4-нче бүлек. Шулай итеп, сөйкле һәм зарыгып көткән имандашларым, минем бәхетем һәм дан таҗым, Раббы белән берләшүдә нык торыгыз кадерлеләрем. Әудия белән Сүнтухияның икесе дә Раббыныкы булганга күрә, бер үк фикердә булуларын үтенәм. Әйе, синнән дә үтенеп сорыйм, тугрылыклы көрәштәшем. Зинһар өчен бу хатыннарга ярдәм ит. Чөнки алар да Клемис һәм исемнәре тормыш китабына язылган башка хезмәттәшләрем дә минем белән яхшы хәбәр тарату хакына көрәштеләр. Һәр вакыт Раббыда куанығыз. Кабатлап әйтәм, куанығыз. Сезнең башкаларга илтифатлы булуыгыз һәр кемгә мәгълүм булсын. Раббы якынлаша. Һич нәрсә турында борчылмагыз. Әмма теләсә нинди хәлдә дә дуа кылганда, ялварып сораганда Аллаһы каршында үтенечләрегезне шөкер итеп белдерегез. Һәм һәр акылдан өстенрәк булган Аллаһы иминлеге сезнең йөрәкләрегезне һәм фикерләрегезне Мәсих Гайсәдә саклаячак. Ниһаять, туганнарым, әгәр нинди дә булса яхшылык һәм мактауга лаек эшләр бар икән, нәрсә хак, хөрмәтле, дөрес, саф, ягымлы, шөһрәткә лаеклы, шулар турында фикер йөртегез. Нәрсәгә ирендегез, миннән нәрсә кабул иттегез һәм ишеттегез, миндә нәрсә күрдегез, боларның барында тырышып башкарыгыз, һәм иминлек Аллаһысы сезнең белән булыр. Шундый озак вакыт узганнан соң, минем хакта яңадан кайгырта башлауыгызга, мин Раббыда бик нык сөенәм. Әлбәттә, сез һәр вакыт минем турыда кайгырттыгыз, әмма моны күрсәтергә мөмкинлегегез генә булмады. Моны мохтаҗлыктан чыгып әйтмим, чөнки мин булганы белән канәгатьләнергә өйрәндем. Мин фәкыйрьлектә дә, муллыкта да яшәдем. Тукмы яки ачмы, муллыкта яки мохтаҗлыкта яшиммы, һәр вакыт һәм төрле хәлләрдә дә канәгат булырга өйрәндем. Мин көч бирүче аша һәр нәрсәгә әзер торам. Шулай да минем михнәт чигүемне уртаклашып, сез яхшы эшләдегез. Сез филиппуйлылар беләсез, яхшы хәбәр таратыла башлаганда, мин Македониядан киткәч, миңа сездән башка һичбер иман итүчеләр бердәмлеге дә матди ярдәм күрсәтмәде. Сез исә ихтыяҗымны канәгатьләндерү өчен бер ничә мәртәбә Тессалоника шәһәренә дә ярдәм җибәрдегез. Моны бүләк өмет итеп әйтмим, әмма табышның сезнең хисапка өстәлгән кебек булуын телим. Мин бөтенесен һәм артыгын да алдым. Эпафродит аша сез җибәргәннәрнең барын да алдым һәм тулысынча тәэмин ителдем. Алар хуш исле, Аллаһының күңеленә яташлы, аңа яраклы корбан. Һәм минем Аллаһым сезнең бар ихтыяҗларыгызны Мәсих Гайсәдәге данлы байлыгыннан канәгатьләндерер. Атабыз һәм Аллаһыбызга мәңгелектән мәңгелеккә дан булсын. Амин. Һәр иман итүчене Гайсә Мәсихтә сәламләгез. Минем белән бергә булган туганнар сезне сәламли. Сезне барлык имандашлар, бигрәк тә Кайсар сарайындагылар сәламли. Раббыбыз Гайса Мәсихнең мәрхәмәте сезнең барыгыз белән дә булсын.